Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Πώς κατοίκησε η Εύα την Ελλάδα? Το χώρο όπου οι ελληνικές ιδέες που διαπότιζαν τις σαπφικές ερμηνείες της αναμειγνύονταν με τις αναπαραστάσεις των Ελλήνων για την εθνική τους ταυτότητα. Όταν έφτασε στην Ελλάδα, εκείνο το καλοκαίρι του 1906 με τον Ρέιμουντ Ντάνκαν και την Πινελόπη Σικελιανού, φορούσε μια απλή, υφασμένη στον αργαλιό με ταξωτή αισθήτα και στα γυμνά της πόδια σανδάλια. Ήθελε να επαληθεύσει τη θεωρία, την οποία οι Ντάνκαν είχαν κάνει πράξη το 1903, ότι αυτός ο τρόπος ένδυσης ήταν απολύτως κατάλληλος και τέλεια προσαρμοσμένος στη ζωή εν Ελλάδη. Η αισθήτα που φορούσε όταν κυκλοφορούσε στους δρόμους της Αθήνας ήταν μέρος των κοστούμιών που είχε φιλοτεχνήσει για το έργο «Διφορούμενο» της Μπάρνεϊ. Ως καθημερινό ντύσιμο στην Αθήνα, ωστόσο, δεν συμβάδιζε με τα ρούχα των αστών Ελληνίδων που φορούσαν μπλούζες με ορθούς γιακάδες, μακριές ως τον αστράγαλο φούστες και κοντά μποτίνια που ήταν της μόδας εκείνη τη χρονιά στο Παρίσι. Ένας Έλληνας, ο Κώστας Πασαγιάννης, χρησιμοποίησε το παράξενο επίθετο «ελληνοφορεμένη» για να περιγράψει πόσο είχε ξενήσει η εμφάνιση της Εύας, τον αδελφό του τον Σπήλιο. Σύμφωνα με αυτόν, η Εύα ήταν κάποια ελληνοφορεμένη Αμερικανίδα, πολύ διαφορετική από τις ντυμένες αλλά γαλλικά Ελληνίδες που προτιμούσαν ο ίδιος και ο αδελφός του. Λίγο αργότερα, η Εύα εγκατέλειψε εντελώς το δυτικό ντύσιμο. Από εκείνη την εποχή ως το θάνατό της, κυκλοφορούσε ανάμεσα στην ελίτ που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη μόδα, ανάμεσα στους μεγαλοαστούς της Αθήνας, του Παρισιού και της Νέας Υόρκης, με φορέματα σε ελληνικό, αρχαιοπρεπές στυλ, από χειροποίητα υφαντά υφάσματα. Ακόμα και πριν έρθει στην Ελλάδα, όταν σύχναζε στους κύκλους της Νάταλι Μπάρνεϊ, η Εύα στήριζε τις παραστάσεις της σε αρχαίες πηγές. Τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή, πρώτη στη μέρημνά της ήταν να μιμηθεί τις στάσεις και τις ενδυμασίες των ελληνικών αγαλμάτων και των μορφών που ήταν ζωγραφισμένες στα ελληνικά αγγεία και να τις αποδώσει προσεκτικά. Στην Ελλάδα εισήγαγε αρχαία πρότυπα στην καθημερινή της ζωή. Παραδόξως, δεν φορούσε το ελληνικό στυλ ως υψηλή μόδα, όπως φορούσε η Λίλιαν Γκίς, για παράδειγμα, μια πτυχωτή δελφική τουαλέτα του Μαριάνο Φορτούνι το 1920. ή Τζάκι Ωνάση, το σχεδιασμένο από το Βαλεντίνο πράσινο στο χρώμα αφρισμένης θάλασσας με ταξωτό ελληνικό ημάτιον που άφηνε γυμνό τον έναν ώμο το 1967. Για την Εύα, το εμπνευσμένο από την Ελλάδα ένρημα δεν ήταν ένα πολυτελές ρούχο της μόδας, αλλά μέρος της καθημερινότητάς της. Μια απλή δημιουργία που μετέτρεπε το σώμα της σε έκφανση του ελληνικού πολιτισμού και υποδήλωνε την αντίθεσή της προς έναν όλο και πιο έντονα βιομηχανοποιημένο κόσμο. Όταν η Πηνελόπη Σικελιανού προσκάλεσε την Εύα στην Ελλάδα, ειδοποίησε τον Άγγελο να έρθει να επισκεφθεί τον Κοπανά. Πολλά χρόνια αργότερα, η Εύα θα αναθυμόταν τον φωτογενή Απολλώνιο Άγγελο που της αποκαλύφθηκε στην πρώτη του συνάντηση. Αργότερα, τον κατέστησε λαμπαδιφόρο των ονείρων, των ελπίδων και των προσπαθειών της. Των ελπίδων και των προσπαθειών της μητέρας και του πατέρα της. Έτοιμο να μεταφέρει το φως του ιδεαλισμού της οικογένειάς της στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών από τις πρώτες τους κοινές στιγμές. Στην αρχή διέκρινε κάποια ομοιότητα με το Σέλεϊ, έπειτα με τον αδελφό της τον Κόρτλαντ. Αυτό το τελευταίο επειδή γνώριζε ότι ο Άγγελος, όπως και ο Κόρτλαντ, ήταν πολύ πιθανό να την προδώσει. Αν στον Ιερό Πανικό παρουσιάζει τον Άγγελο ως την αιώνια αδελφή ψυχή της, η αλληλογραφία της από το 1906 ως το 1907 φανερώνει ότι δυσκολευόταν να φανταστεί τον εαυτό της σε στενή σχέση μαζί του. Επιθυμούσε να βρει ένα νέο στήριγμα μακριά από την Πάρνεη και φορούσε τις ελληνικές αισθήτες της, αψηφώντας τους φίλους, την οικογένειά της, ακόμα και τον Άγγελο, στον οποίο δεν άρεσε ιδιαίτερα το ντύσιμό της. Σταδιακά η Εύα μπήκε στην επικράτεια της οικογένειας Σικελιανού. Ταξίδεψε με την Πινελόπη στη Λευκάδα το Δεκέμβριο του 1906 και γνώρισε τους γονείς της. Επισκέφθηκε τα γυροχωριά, όπου οι γυναίκες την κάλεσαν να υφάνει μαζί τους. Παράγγειλε έναν αργαλιό από ξύλο ντόπιας καρυδιάς. Έξω από την πόρτα του οικογενειακού σπιτιού των Σικελιανών φαίνεται ένα ποζάρι με ένα καινούριο υφαντό φόρεμα που είχε προσθέσει στην πολύ μικρή ακόμα γκαρνταρόμπα της. Ο Άγγελος βρισκόταν επίσης στη Λευκάδα και περιηγήθηκε με την Εύα σε όλο το νησί, προτού φύγει για ένα σύντομο ταξίδι στο Παρίσι, στη Ρώμη και στην Αίγυπτο. Πιθανόν επισκέφθηκαν το ακροτήριο της Σαπφού εκείνο τον Ιανουάριο του 1907. Μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο τον Ιούνιο, απομονώθηκε με την Εύα στο παραλιακό σπιτάκι της οικογένειας στο νησάκι του Αγίου Νικολάου. Έπειτα ταξίδεψαν στους Δελφούς, στην Ολυμπία, στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο, στη Σπάρτη και στο Μιστρά. θεάθηκαν μόνοι οι δυο τους σε αρκετά μέρη. Ο κόσμος θεωρούσε ότι ανάμεσά τους υπήρχε ένας έρωτας που μεγάλωνε όλο ένα. Τη λέξη «έρωτας» η Εύα την καταλάβαινε, αφού την είχε συναντήσει στα σπαράγματα της Σαπφούς. Οι παρατηρητές έκαναν εικασίες για το δεσμό τους. Είχαν αραβωνιαστεί, επρόκειτο να παντρευτούν. Ο άγγελος στα 21 του χρόνια δεν ήταν κανένας αθώος, ανυποψίαστος νεαρός. Ήδη είχε τη φήμη καταστροφικού γυναικοκατακτητή. Η Φαλίτσα Πασαγιάννη, αδελφή του Κώστα και του Σπύλιου Πασαγιάννη, είχε περάσει κάποιο διάστημα μόνη με τον άγγελο στη Λευκάδα το 1903 και είχε ταξιδέψει μαζί του και με τους δύο αδελφούς της στον Ταΐγετο το 1905. Ήταν ερωτευμένη με τον άγγελο και γεμάτη ελπίδα ότι θα παντρευτούν. Στα 30 τόσα χρόνια που η Εύα ήταν παντρεμένη με τον άγγελο, έπεφταν κάθε τόσο στα πόδια του ξεχωριστές νεαρές γυναίκες, ελπίζοντας απελπισμένα ότι θα γινόταν αποκλειστικά δικός τους. Η Ναυσικά Παλαμά, κόρη του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά, ξεκίνησε το 1915 μια ερωτική σχέση με τον άγγελο που διήρκεσε τουλάχιστον μια δεκαετία. Η Καλυψό Κατσίμπαλη, αδελφή του Γιώργου Κατσίμπαλη, του κολοσσού του Μαρουσιού κατά τον Χένρι Μίλλερ, μάταια κατά δύο και τον άγγελο από το 1918 έως τις 13 Μαρτίου 1920. Οπότε και αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον μπαλκόνι του παρισινού διαμερίσματος, όπου την είχε απομονώσει η οικογένειά της. Όπως και η Νάταλι Κλίφορντ Μπάρνεϊ, όπως και η πολυγαμική Εύα Πάλμερ σε κάποιο βαθμό, ο άγγελος ερωτεύτηκε πολλές γυναίκες και δεν έμεινε πιστός σε καμία. Στα τέλη της Άνοιξης του 1907, όταν ήταν διάχυτη η υποψία ότι ο Σικελιανός θα παντρευόταν την Εύα Πάλμερ και οι φίλοι του ποιητές στην Αθήνα θαύμαζαν και φθονούσαν την καλή του τύχη, ο Κώστας Πασαγιάννης, ο αδελφός της Φαλίτσας, εξέφρασε την ανακούφισή του. Εκείνος ήταν που είχε χαρακτηρίσει την Εύα ελληνοφορεμένη. Επιπλέον, ο αδελφός του Κώστα, ο Σπύλιος, είχε παντρευτεί την αδελφή του άγγελου Ελένη. Εκείνη όμως τον είχε εγκαταλείψει και είχε καταφύγει στο Παρίσι. Ο Κώστας εξέφρασε την οργή του και την περιφρόνησή του για την οικογένεια Σικελιανού σε επιστολή του προς το Σπύλιο. «Καλύτερα ο ερήφης Σικελιανός να παντρευτεί κάποια ελληνοφορεμένη Αμερικανίδα ή Αγγλίδα, παρά να δυστυχήσει η Φαλίτσα μας». Σε αυτόν τον ελληνικό κοινωνικό κύκλο, οι ελεύθερες πτυχές των ενδυμάτων της Εύας προσέλαβαν νέο νόημα. Ήταν Αμερικανίδα ή μήπως Βρετανίδα? Σίγουρα δεν ήταν Ελληνίδα. Όπως και να έχει, ήταν μια ξένη που ντυνόταν σαν αρχαία Ελληνίδα. Άρα πιθανόν ο τρόπος ζωής της να ήταν απελευθερωμένος ή έστω αρκετά χαλαρός ώστε να ανέχεται τις απιστίες του άγγελου. Και αν υπέφερε από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του άγγελου, δεν είχε σημασία. Δεν ήταν αδελφή κάποιου Έλληνα. Thank you. Ενώ η Εύα δεν αντιστεκόταν ενεργά στο ενδεχόμενο να παγιδευτεί στον ιστό των Ντάνκαν Σικελιανού, μετά από δύο γεγονότα έπεσε οικειοθελώς στα δίχτυα τους. Το καλοκαίρι του 1907 ταξίδεψε με τον Άγγελο και τους Ντάνκαν στον Αίγη για να δει αν ήταν δυνατόν οι Μπάρνεϊ και εκείνοι να παραμείνουν φίλες. Αλλά η Μπάρνεϊ, επιρρεπής στο δράμα, απέρριψε τον γελία επιτηδευμένο Άγγελο, ο οποίος της είχε συστηθεί όταν είχε περάσει από το Παρίσι λίγους μήνες νωρίτερα. Τώρα ήταν ανοιχτά εχθρική απέναντί του. Θέλοντας να τον πληγώσει, του αποκάλυψε μια επιστολή στην οποία η Εύα διατράνωνε τον αθάνατο παθιασμένο ερωτά της για εκείνη. Και εν συνεχεία, για να ξανακερδίσει την Εύα μετά την αδιακρισία της, έστειλε ωραία λουλούδια. Η Εύα ήξερε ότι είχε βρεθεί ανάμεσα σε δύο εμπόλεμες παρατάξεις, όπως τις αποκαλούσε η ίδια. Στη μια πλευρά στεκόταν η Μπάρνεϊ, σπέρνοντας τη διχόνια ανάμεσα στην Εύα και στον Άγγελο. Στην άλλη βρισκόταν ο Άγγελος, σε ανησυχητική κατάσταση απελπισίας, επειδή ήταν πεπισμένος για τον αθάνατο έρωτα της Εύας προς την Μπάρνεϊ. Από τη φίλη της Εύας, Βιρτζίνια Γιάρντλεϊ, που ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επισκεφθεί την Εύα την πρώτη φορά που πάτησε το πόδι της στην Ελλάδα και ήταν μάρτυρας των λιποθυμικών επεισοδίων του Άγγελου εκεί, μαθαίνουμε ότι ξαφνικά γινόταν πιο χλωμός και από νεκρό και έφτανε στα πρόθυρα του θανάτου, χωρίς καμιά απόδειξη ασθένειας ή αδυναμίας. «Η Εύα», λέει η Γιάρτλη, «μου είπε ότι νόμιζε πως δεν θα κατάφερνε να τον απομακρύνει από το Παρίσι ζωντανό». Για λίγες ώρες η Εύα έζησε σε μια ατμόσφαιρα τραγωδίας και αυτοκτονίας. Παρηγορούσε τον Άγγελο λέγοντάς του ότι η Μπάρνεϊ είχε πει ψέματα για τον έρωτά τους. Απλώς ζήλευε επειδή η Εύα αγαπούσε εκείνον περισσότερο από αυτή. Η αγένεια και η απρέπεια της Μπάρνεϊ συγκρούστηκε με την εκλεπτισμένη ευγένεια της Εύας και την αίσθησή της ότι η ζωή του Άγγελου άξιζε να σωθεί, διευκολύνοντας έτσι την επιλογή της. Επιβιβάστηκε στο πλοίο για την Αμερική στις 25 Αυγούστου 1907 με σκοπό να πάρει τον Άγγελο στο Brook End και ενδεχομένως να τον παντρευτεί εκεί. Περιβεβλημένη και πάλι με αρχαιοπρεπή αμφίεση, εντυπωσίασε με την ελληνοφορεμένη παρουσία της. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.